Выслухаеце радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, археолог, старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Ён дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны, былы старшыня камісіі па забеспячэнні адзінай палітыкі выкарыстання дзяржаўных сімвалаў РБ па прэзідыуме Верховнага Савету. Олег Трусаў прапанаваў корэспандэнтам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі». Прошу патлумачыць ягоны выбар.
Так сталася, што мы, будучы мастом паміж Захадам і Усходам, найбольш страцілі сваіх каштоўнасцей, чым все народы Еўропы. Ёсць падлікі, што ў нас засталося толькі 1-2% тых каштоўнасцей, якія былі зроблены на нашай зямлі. Хто толькі нас не рабаваў і куды іх толькі не вывозілі на працягу шматлікіх стагоддзяў.
Олег Трусаў удакладняе, гэта і Польша, і Літва з Латвіяй, і Украіна. Аднак паводле дадзеных грамадскай камісіі вяртання найбольш з Беларусі ў розныя часы вывезлі расейцы. У тым ліку толькі ад 1964 года ў Маскву адправілі 2088 залатых манет і вырабаў. Якія менавіта беларускія гісторыка-культурныя каштоўнасці знаходзяцца ў краінах суседках? Калі і як яны туды трапілі? Ці ёсць падставы для вяртання нацыянальнай спадчыны на радзіму? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Вялікая колькасць беларускіх гісторыка-культурных помнікаў знаходзіцца ў музеях, бібліятэках і архівах Масквы, Санкт-Петербурга, іншых гарадоў Расіі. Пачалі гэтую справу войскі Івана Жахлівага. Канфіскоўвалася маёмасць польскай і беларускай шляхты, якая ўдзельнічала ў нацыянальна-вызвольным руху. Шмат каштоўнасцяў вывозіла і сама беларуская шляхта, сасланая ў Сібір. Мікалай I загадаў перадаць у Эрмітаж творы мастацтва, кнігі і рукапісы з палацу Сапегаў. Вываз каштоўнасцяў працягваўся ў першыя пасляваенныя гады, асабліва ў сувязі з рэпатрыяцыяй з Беларусі польскага насельніцтва. Здавалася, пры такіх велізарных стратах нацыянальных каштоўнасцяў на іх выяўленне трэба было б кінуць значныя навукова-пошукавыя сілы, дзяржаўныя сродкі, але гэтага не адбылося. У Беларусі ёсць толькі грамадская камісія вяртання Беларускага фонду культуры, якую узначальвае прафесар Адам Мальдзіс.
У іншых краінах ёсць абавязковая дзяржаўная структура, камітэт па рэстытуцыі, як ва Ўкраіне, або спецыяльны дэпартамент міністэрства, як у Расіі. А ў нас няма гэтага, ёсць толькі грамадская камісія. А што грамадская? Грамадская ж нічога не можа. Яна можа толькі даследаваць. І то, а за якія грошы даследаваць?
Прафесар Мальдзіс ужо склаў пералік беларускіх каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў Расіі, Польшчы і Ўкраіне. Днямі бярэцца за Літву, потым за Нямеччыну, ЗША. Тое, што патрэбна аўтарытэтная дзяржаўная структура, прызнае і намеснік міністра культуры Виктор Кураж.
Мы предложили Совету министров создать республиканскую комиссию по возвращению культурных ценностей.
Наибольш верагодны шлях вертання каштоўнасцяў – гэта обмен, кажа Адам Мальдзіс.
Вот из Польши была домова, избиралась наша супольная комиссия. А с Россией, Украиной и Литвой нема никаких домовленностей. Так про что можно говорить? Мы же как малые дети, а вот самые богатые люди. А по-другое, люди часом не разумеют, что такое реституция. Реституция – это коли военное вывезено нечто в час войны. Могилевские сборы, крышев России-Неповодские, это безумовно военное. 20 тысяч инших каштовностей в Могилевском музее. А так, так это можно только менять. У нас есть на что менять. На что свой час скупали мы Шишкина, Айвазовского и Плепей того же самого Шишкина поменять на сутские поясы.
Навод, коли есть домовленность про вертание на самом высоком узровне, не заусёды гэта адбываецца. Як у выпадку з бібліятэкай Храптовича, што ва Украіне. Не так даўно польскі бок паабяцаў, што калі будзе адкрывацца палаца-паркавы ансамбль у Нясвіжы, перадаць Беларусі на дэпазыт партрэты Радзівілаў. Прафесар Адам Мальдзіс перакананы.
А як іначе, калі мы самі аддалі ім? Самі аддалі. Беруту ў свой час па камандзе з Москвы. Што яны вывезлі ад нас? Яны гавораць, што, можа быць, мы выратавалі.
Некаторыя экспанаты для Нясвіжскага замку будуць выкупацца, і для гэтага дзяржава выдатковыя сродкі, кажа намеснік міністра культуры Віктар Кураж.
На этот год запланировано порядка 78 мільйонаў. Ну, мы считаем, што это маловато, і сыскім средства, чтобы мільйонаў 30 добавіць.
Пакуль улады спрабуюць дамовіцца з дзяржавамі-суседкамі, некаторыя з вывезеных каштоўнасцяў вяртаюцца ў Беларусь у якасці дарункаў. Прыкладам, Марыя Святаполк-Мірская, нашчадніца апошніх уладароў замку ў Міры, перадала ў Беларусь архіў сваёй сям'і.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня гісторыка Алега Трусава.
1992 годзе у Менску кіраўнікі краін СНД падпісалі пагадненне аб вяртанні гістарычных каштоўнасцей дзяржавам іх паходжання. Паводле закона спадчыннага валодання і без тэрміну даўніны Ельцин адмовился от імперського принципа и подписал этот документ. Однако внутри России началась шаленая реакция мясцовой интеллигенции. И узначалил рух супротивотания славутый поважанный академик Дмитрий Лихачев. Его лозунг был простый. Нельга створать претендент, бо разнесуть усю русскую культуру. В 1997 году Российская Держдума приняла новый закон о реституциях, поводле якого все культурные каштовности, что зараз находится на территории Российской Федерации, есть ейная власность и вертанне не подлягая. Империализм российский, ну, забил такий документ, якого не было навод у британцев и французов.
До речи, шмат каштовностей, связанных с Беларусью, мается зараз у тех самых Великобритании, Франции и еще далее, в Злучених Штатах, Канаде, Австралии. Достатково сказать, что только до початку Первой Сусветной войны съехали в Америку и Европу от 500 до 800 тысяч белорусов. Подчас наступной – больше за 100 тысяч человек. Официальная статистика свечит, теперь за межами РБ у 25 краинах света стало живуть около 5 миллионов этничных белорусов. Зрозуміло, яны мають важные рукописи, книги, дзённики, малюнки, документы. Як заховать эту спадщину? Чи застанется она детям да внукам урешті самой Беларуси? Матеріал на эту тему подрихтував наш корреспондент Олег Грузділович.
Сёлета у Канаде помер вядомый белорусский эмигрантский письменник Кастусь Акула, после якого застався великий архив. Ірина Воробей з Торонто поведаміла, лёс архіву вырашыць три чалавекі, пра што паклападзіўся нябольшы Кастусь. Ці маюць яны на ўвазе сярод іншых варыянтаў Беларусь?
Страшновато все ж туда отправлять. Навод просто с думками о том, как оно мяжу перуйдет. Я оно перуйдет, и так и заберут, завсюду николи не ведаешь.
Поводле спадарыни Ирины, у повоенной часы у Канады и США во многих доследчих установах вывучалася история Беларуси, и там назапашенные цікавые материалы. Так само шмат людей заховывают уникальные речи у своих приватных архивах, и про их будучиню треба терминово поклопотиться.
Зараз, я так скажем, окрыляла трохи. После того, как доведалася, что створился институт беларусаведы у Канзас-Сити, створив его былый посол Америки в Беларуси, и зараз им опекается там и Вонка Сурвилла, и ейная дашка Павлина Сурвилла.
Письменница Ольга Ипатова поведомила, что приватным шляхом некоторые каштовности и документы с Заходу уже поступово трапляют у Беларусь.
Я спробовала архивы одного вельми ведомого нашего эмигранта сдать у музей той мясцовости, откуль ён родом. Яны прымалі з вялікім страхам.
Недавно на Новогрудку у мясцовой школе открыли музей Бориса Кита, вядомага эмігранцкага дзеяча, які ў США браў удзел у праграме засваення космосу. Краязнаўца Станіслав Суднік меў размову з мясцовымі настаўнікамі.
Калі ўзнікла пытанне, ці не баіцеся вы адкрываць гэты музей? Яна сказала: «Баімся, але робім».
Былы депутат і амбасадар Пётр Садовскі пабываў у Гамбургу ў гарадской бібліятэцы, дзе знайшоў шэраг датычных да Беларусі дакументаў, вывезеных з Вільні падчас першай усесветнай вайны. Яшчэ адным адрасам беларускіх каштоўнасцяў лічыцца Дрэзден, дзе захоўваецца частка радзівілаўскага архіву. А самым вядомым самаробным беларускім музеем Пётр Садовскі называе музей у невялікім горадзе Ляймане, які стварыў беларускі эмігрант Георгій Папко. Цяпер, на жаль, памерлы. Музей Георгій Папко завяшчаў перадаць вольнай Беларусі, а да таго дазволіў савету апекуноў здаваць кватэры ў арэнду. Пётр Садовскі распавёў.
На рахунку за гэтыя кватэры, якія здаюцца ў арэнду, у мінулым годзе было 360 тысяч еўра. Гэта ўсё можна на беларускія культурніцкія справы было пусціць, але паколькі наше пасольства абсалютна абмежавалася, бо гэты попка лічыцца нацыяналістам, усё гэта ляжыць мёртвым грузам, і немцы выкарыстоўваюць гэта на всякія такія розныя імпрэзы, вельмі далёкія ад беларускіх нацыянальных справаў.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. Нагадаю, ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць гэтую перадачу пра вяртанне беларускіх каштоўнасцяў на радзіму.
Зараз наша паваенная эміграцыя накапіла шмат духовных материальных каштовностей одыходить. И наша зараз задача заявить все, как их архивы, их успомины, фотоздымки уникальные, некоторые речи побыту застались, и коли не вернулись на Беларусь, как были захованы в тех краинах, где живут и помирают наши соотечественники. И первая ластовка недавно побачила светло в Новгородку, где был открытый музей Бориса Кита при его житті. Я лічу, што такія куткі ў школах, у музеях трэба адкрываць кожны год, каб нашы мігранты маглі нешта перадаць у спадчыну.
Таким чином, поводле суразмовцу наших журналістаў і грамадскага рэдактара тыдня Олега Трусова, за межамі Беларусі высылкамі грамадскасці выяўлена шмат такіх унікальных, а то і бясценных нацыянальных рэлікіяў. Але ж яшчэ больш важна, каб яны апынуліся ў музеях альбо архівах бацькаўшчыны. Днямі, напрыклад, прадстаўнік гарадзенскай мэрыі ездзіў у Польшу, каб выкупіць важную для гораду гістарычную гравюру. Аднак марна, не хапіла грошай. І унікальная выява гордні 1568 году засталася ў палякаў. А ці ёсць адваротныя прыклады, калі беларускія каштоўнасці ўсё ж удавалася вярнуць на радзіму? Што гэтаму дапамагае і замінае? Адказы шукала Галіна Абакунчык.
У Нацыянальным мастацкім музеі праходзіць выстава. 8 слуцкіх паясоў будуць экспанавацца да красавіка, а затым яны вернуцца ў Маскоўскі гістарычны музей, бо з'яўляюцца ягонай уласнасцю. Што перададзена беларускаму музею ў сталае карыстанне, паведамляе загадчыца аддзелу старабеларускага мастацтва Алена Карпенка.
Нам перадавалі некаторыя произведзенні западнаеўрапейскага іскусства, рускага іскусства, но это в парадку помощі. Это не потому, што это вещи когда-то былі ў нас. Чтобы русские музеи вот сейчас нам что-то передавали, такого не было. Коллекция Немцевича, портреты несколько в Ярославле находятся, несколько в Смоленске. Как мы можем на них претендовать? Нет оснований особенных.
У Национальном музее истории и культуры Беларуси кажут, что некоторые музейные экспонаты вертались на родину первоважно с России. Говорит наместница директора Нина Колымага.
Кое-что мы получали, конечно, из Москвы в 50-е годы, 60-е годы, не только из Москвы, других музеев. Но дело в том, что это может быть не из наших довоенных музеев. Может быть, те же новокоуцы из России были в экспедициях белорусских, собирали наш материал. Как, например, вот коллекция Щукина в Государственном историческом музее Москвы. Он же собрал все слуцкие пояса у нас в Беларуси. Но он же все это завещал ГИМУ. Они ничего не возвращают, потому что у них закон запрещает это.
Мы працягнем передачу про вертанне за мяжы беларускіх каштоўнасцяў пасля короткага напаміну про асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які днямі мае разгледзець палата прадстаўнікоў, істотна ўскладніць жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Полацкага актывіста Маладога фронту Дзяніса Хабірава пакаралі штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. 11 чэрвеня пяцёра маладафронтаўцаў выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкаю «Стоп, дыктатура». Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшчы, заявіла міністр адукацыі Польшчы Катажына Халь. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святога Антонія. Паводле арганізатараў, яны запозна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. З 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Васіль Жарко.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, гісторыка Алега Трусава. Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі. Журналістка Галіна Абакунчык расказвае, што спрыяе і стрымлівае рэстытуцыю.
У Нацыянальнай бібліятэцы краіны паведамілі, што на сёння гаворка можа весціся толькі пра віртуальнае вяртанне нацыянальнай спадчыны. Загадчыца аддзелу рэдкай кнігі Галіна Кірэева.
То, што мы утрацілі ўжо з канца 18 века. Мы же не можам это требаваць. Калекцыянеры сабіралі. Нет, но вот с помощью МИДа мы получили копію из Архангельскага Евангелія Васілія Цяпінскага.
Электронная копія гістарычнай документаў мае таксама Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, паведаміў навуковы супрацоўнік музея Уладзімір Дзянісаў.
Копіі дакументаў нам, напрыклад, зараз мікрафільмы перадаваў галоўны архіў старажытных актаў у Варшаве, князёў Радзівілу. Но это нельга назваць вяртанне, таму што эта калекцыя яшчэ да вайны была там, напрыклад, у Варшаве. А пра тое, чтобы нам хто-то які-то арыгінал пасля 1990 года вернулі, я просто так не памятаю такіх просто фактаў.
Пра вяртанне ў Беларусь страчанай матэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны гаворыць супрацоўнік Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі.
Ніхто нічого не хоча вяртаць. Акрамя таго, трэба даказаць, што гэта незаконна вывезена. Гэта даказаць вельмі складана, амаль немагчыма. Магчыма, што ў пэўнай ступені віртуальнай, калі пра дакументы ў першую чаргу ідзе гаворка. Вот у прыватнасці з палякам такая работа вядзецца. Ну, а з другога боку, гэта арганізацыя нейкіх сумесных выставак, доўгатэрміновых дэпазітаў.
А вось якую выснову з гэтага рэпартажу зрабіў грамадскі редактор тыдня, гісторик, археолог Олег Трусов.
Все ж таки, дейность нашей громадськості дала певний плен. Так, наприклад, литовський урад передав кольорову ксерокопію факсиміле Туровського Євангелія 11-го століття. Український президент Леонід Кучма 5 образов вернув. Недавно, з допомогою французького уряду, ми отримали докладні копії картин Наполеона Орди і Валентина Ваньковича. І треба нам проводити як мога більше намагання, щоб наші земляки, які живуть на сусветном обшаре, ведали, что Беларусь их чакает. Я хотел бы звернуть на белорусов России. Зараз там живе шмат наших земляков, яны займают высокое становище, мают капитал, и каб наш урад працавал вот с этими нашими земляками, яны могли б и ахвяровать пэўныя грошы, як зрабіў один з падпрымальнікаў на музей кита. Тенденцию трэба працягваць. Больш того, было б добре, каб наш урад брав приклад з російського уряду і удзельнічаў у міжнародних аукціонах і купляв тія антикварні каштовності, які належать білоруському народу.
Досвід тих самих міжнародних аукціонів, які вже неодноразово згадувалися в нашій передачі, свідчить, глобалізація актуалізувала проблему реституції, обновила її традиційний механізм. Як же виглядає на практиці заміжний досвід? З якими проблемами сутикаються і як спробують їх вирішати наші сусіди? Сюжет на эту тему проектовала Юлия Ромашевская.
Найвядомы выпадок рэстытуцыі ў сэнсе вяртання нацыянальнай каштоўнасці на радзіму лёс нацыянальнай святыні Вугорщины, кароны і што на першага. У 1947 годзе дыктатар Ферэн Салашы, мяркуючы збегчы з краіны і забяспечыць сабе добрую старасць, вывез карону разам з іншымі нацыянальнымі каштоўнасцямі. Але аўтамабіль перахапілі амерыканскія вайскоўцы. У 1965 годзе на патрабаванні Вугорщины вярнуць каштоўнасць паводле дамоваў аб рэстытуцыі амерыканскія ўлады адмовілі. Доўгі і складаныя перамовы далі вынік толькі ў лістападзе 1977 году. Зазвычай сёння перамовы аб нацыянальных каштоўнасцях круцяцца вакол сумеснага карыстання імі, распавядае старшыня дэпартаменту па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Васіль Абрамскі.
Дело в том, что доказать, какими путями оно оказалось за пределами границы культурная ценность. Это весьма сложно. Если это в период военных конфликтов национализировано, вывезено, это один аспект. Тут уж каждый предмет он определяет свою какую-то родословную.
Але ў кантэксце гістарычных абставін радаслоўная не аргумент. Прыкладам, ужо колькі год безвынікова змагаюцца за сваю колішнюю нерухомасць на тэрыторыі Польшчы грамадзяне Нямеччыны. Пра дыскусіі ў польскім грамадстве на гэтую тэму распавядае журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут.
Частка тэрыторыі Польшчы сучаснай, яна да вайны была тэрыторыя нямецкай. У Нямеччыне ёсць арганізацыя «Саюз выгнаных», які аб'ядновае людзей, якія былі на моцы рашэння, вось гэта Ялты. Гэтыя людзі, яны звярталіся ў міжнародныя суды, каб вярнуць ім маёмасць, якая была закінута ў Польшчы. Але гэтай маёмасці ім не вярнулі, і ўрад Нямеччыны гэтыя позовы не подтримав.
Прошу прокоментувати сюжет Юлії Ромашевської, громадського редактора «Тидня» Олега Трусова.
Сусветний досвід реституції показує, що не буває немогчимого. Всі наші дипломати повинні починати перемови з питання реституції. Треба доказати, що ця річ належить не тільки, наприклад, польської культурної традиції, не тільки русської, але перш-наперш білоруської. Ну, наприклад, візьмемо твори Марка Шагала. Ми зараз не маємо оригінальних картин Марка Шагала. І коли візьмемо подушники, там буде написано «Русські художники з міста Вітебськ». Зараз Хаїм Сутін, наприклад, піднялося питання. Тому треба нам робити так, як роблять усі цивілізовані народи. Народився цей чоловік на нашій землі, неважно, якої він криві і якої національності. І він створив культурну простору для народу Білорусі. Це і Адам Міцкевич, і Алоїза Пашкевич, і той же Марк Шагал, і так далі, і так далі. І тому їхня спадщина повинна так само на Білорусі присутнічати. Нельга дзяліць яе па нацыянальнай прыкмеце.
Па звестках Міністэрства культуры, за межы Беларусі толькі падчас другой усесветнай вайны вывезена больш за 11 тысяч каштоўных музейных экспанатаў. Сярод самых важкіх стратаў – крыж святой Ефрасіні Полацкай, срэбны жэзл Сігізмунда III, амаль трыдзясяткі каралеўскіх грамотаў, паўсотні слуцкіх паясоў, 170 твораў жывапісу да іншыя рэліквіі. Чаму ж прабуксоўвае механізм вяртання нацыянальных каштоўнасцяў, якія колісь былі вывезеныя за межы Беларусі? Што замінае адказным дзяржаўным чыноўнікам пачаць дыялог з зацікаўленымі прадстаўнікамі ў іншых дзяржавах? высвятляў Ігар Карней.
Кіраўнік дзяржаўнай групы ў вяртанні нацыянальнай спадчыны, намеснік міністра культуры Уладзімір Грыдзюшка. На гэтым месцы ён змяніў віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Александра Касінца, чыя палітычная вага натуральна магла мець большы плён у працэсе рэстытуцыі. Аднак улады вырашылі, што культурнымі пытаннямі павінна займацца культурнае ведамства і перакінулі ўсе паўнамоцтвы на звяно, якое ў агульным ланцугу займае досыць сціплае месца. Яшчэ 2 гады таму Уладзімір Грыдзюшка выказаў перакананне – трэба стварыць каталёг страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Сёння можна вызначыць месца знаходжання шмат якіх экспанатаў за межамі Беларусі і ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага права увесці іх у навукова-культурны абарот. Цікавлюся ў спадара Грыдзюшкі, як ідуць справы.
Малыя падвіжкі каталога, як такога, пакуль што немає. Комісія таксама ствараецца. А ўвогуле, гэта не такі просты і працэс. І сёння вже ідзе гаворка пра тое, каб сумесна выкарыстоўваць тую спадчыну, якая існуе, у тым ліку і за межамі нашай краіны. Канферэнцыя, якая праводзілася па ініцыятыве ЮНЕСКА, так і робіць вывады. Таксама тое, што затрымліваецца на мяжы. Апошні добры прыклад. Слуцкіх паясах. Пакуль што на депозит, а там будзе дальше ісці размова, каб абмяняць на равнозначныя экспанаты.
Цяпер, як кажа Уладзімір Грыдзюшка, пра нейкі плён у сумеснай працы адносна страчаных каштоўнасцяў можна казаць на адрас Польшы. З гэтай краінай дзейнічае дамова аб супрацоўніцтве ў галіне гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Адпрацоўваецца пытанне аб падпісанні аналагічных пагадненняў з Літвой і Украінай. З Расіяй такога няма нават у планах.
Калі праводзілі сумесную кансультатыўную беларуска-польскай камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, звярталі ўвагу на тое, што там ёсць вялікая калекцыя партрэтаў Радзівілаў, якія былі ўручаны польскай стране аж 50-е годы нашым урадам. Прапанавалі сумесна іх выкарыстоўваць. Перадаць ніхто ж не перадасць, а выкарыстоўваць сумесна магчыма гэтыя партрэты ці копіі электронныя ў такім выпадку.
Не толькі забух у розны час сыходзілі беларускія каштоўнасці. Не меншымі караванамі вывозілася нарабаваная і экспрапрыяваная на ўсход. На думку экспертаў, галоўную нацыянальную святыню беларусаў, крыж у Грасіні Полацкай, трэба шукаць менавіта ў Расіі. У Расіі сабраная найбольшая калекцыя слуцкіх паясоў. У часе свайго апошняга прыезду ў Менск у якасці кіраўніка Федэральнага агенства па культуры Расійскай Федэрацыі Міхаіл Швыдкой адказваў на пытанне Радыё Свабода пра магчымасць вяртання беларускіх каштоўнасцяў, вывезеных у Расію. У прыватнасці, ці ёсць верагоднасць вяртання крыжа Ефрасіні Полацкай і калекцыі слуцкіх паясоў. Спадар Швыдкой даў зразумець, што адносна крыжа інфармацыі не валодае, а вось слуцкія паясы, па ягоных словах, абсалютна законнае дарэвалюцыйнае набыццё Сергея Міхайловича Трацякова. Чыноўнік падкрэсліў, што гэта якраз дазволіла захаваць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў. Дарэчы, паясы, пра што раней згадваў і Уладзімір Грыдзюшка, у гэтыя дні выстаўляюцца ў Менску. Супраць такога арэнднага спосабу, словамі Міхаіла Швыдкога, расійскі бок нічога не мае.
Я думаю, можно сделать все, чтобы белорусская публика на постоянной основе могла знакомиться с теми реликвиями, которые важны для национальной истории. А по поводу перестать в России неизвестно.
У звязку з рэструктурызацыяй ураду прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна Федэральнае агенцтва па культуры было скасаванае, а Швыдкой па дасягненні пенсійнага ўзросту выпраўлены ў адстаўку. Дамаўляцца наконт арэнды давядзецца з іншымі прадстаўнікамі расійскай улады. У дзяржаўным мытным камітэце Беларусі летась пачала працаваць выстава «На варце культурнай спадчыны». Экспазіцыя, як ніводная ў краіне, пастаянна аднаўляецца, перадусім дзякуючы пільнасці беларускіх мытнікаў. Бальшыня выстаўленых экспанатаў канфіскаваныя ў кантрабандыстаў рускія праваслаўныя іконы 18-19 стагоддзяў. Менавіта яны, як лічаць адмыслоўцы, у будучым могуць стаць галоўнымі аргументамі ў гандлі за беларускія рэліквіі, вывезеныя колісь у Расію.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Дарэчы, куропат это таксама элемент рэстытуцыі нашых каштоўнасцей, якія хацелі знішчыць бальшавікі. То есть ідзе вяртанне гістарычнай памяці. Народная памяць несла ў куропат у свой пантэон. І так трэба да кожнай каштоўнасці. Адбудоўваем мы Мірскі замак. Трэба гэты замак вяртаць рэчы, якія там былі. Адбудоўваем Нясвіж. Трэба ставіць пытанне перад польскім урадам, каб калекцыя Радзівілаўская хаця б на год прыехала Нясвіж, як слуцкія паясы ў Менск. Будем робить новые подручники по истории. Там повинны быть в якости иллюстрации наши каштовности, тем лику и страченные. Коли мы вернем наши каштовности спочатку у свою душу, то они эти позднее, они и реально вернутся. Я не сомневаюсь, что Крыж и Фросидний Полоцкий чакая и отанне на Беларусь.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.